Baie welkom by ons program Wis of Onwis en alhoewel die naam Wis of Onwis destyds gebruik is as 'n verwysing na 'n wiskunde program, kan dit ook sin speel op dit wat jy weet of dit wat jy nie weet nie, vir die wat nuuskierig is en graag meer wil weet. Ry ek nou eendag in my motor en ek dink so aan die pragtige skrif daar in Spreuke 18 vers 10 wat sê dat ons Skepper, ons Verlosser se naam is 'n sterk toring. Dit bied skuiling vir die wat daarin vlug. Na ek 'n situasie in my eie persoonlike gesin gehad het met my seun wat in 'n ongeluk was en op 'n ander plek in die woord staan dit ook dat in sy naam kan daar so baie dinge gebeur. Alles wat jy in my naam vra, sal ek vir jou gee. En ek het so 'n bietjie aan die dink geraak oor sy naam. En daarom het ek dit goed gedink om ons vriend Frans Joubert, hy is nie net 'n argitek nie, maar hy is ook 'n dominee, te nooi en vir hom te vra om so 'n bietjie met ons te gesels oor die wonderlike name van ons Skepper en ons Verlosser. Want daar is so 'n ryke verskeidenheid van sy naam en die betekenis van sy naam wat eintlik sy karakter weergee, wat en ek sê dit met groot versigtigheid en baie groot respek, eintlik 'n bietjie verlore gegaan het in ons Afrikaanse vertalings. En daarom het ek vir Frans gevra om so 'n bietjie by ons te kom kuier en vir ons bietjie meer te vertel oor hierdie wonderlike karakterseienskappe van ons Vader, van ons Verlosser, soos dit in sy name vir ons weergegee word. Frans, baie dankie dat jy gereageer het op my uitnodiging om weer by ons te kom kuier in die ateljee.
Baie dankie Karen en luisteraars. Ja, dit bly 'n voorreg en veral om te gesels oor ons Vader en sy goed. En ek wil so 'n bietjie inleidend eers gesels. Jy weet, ons land en hierdie boere Afrikaner volk is tans op vele terreine bietjie verkneg en in die moeilikheid kan mens maar sê, né? Want ons is die onderwerpte of onderworpe minderheid in hierdie land. En almal met ware Afrikaner boere patriotisme weet dit en ons ken dit. Ons voel dit aan ons bas. En dan hoor 'n mens dan so van vele kansels af hierdie wekroep wat weer klink in die bekende teks van 2 Kronieke 7 vers 14, né? Waar daar staan en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou daar's twee baie belangrike aspekte van hierdie teks. En dit gaan oor die Almagtige se naam en dan gaan dit oor sy volk, oor wie sy naam uitgeroep is. Nou in die Afrikaanse en selfs die Engelse vertalings het ons groot geword met sekere name soos wat die Godheid genoem is. Maar wanneer mense nou na die grondteks of tekse van die Hebreëse Masorete en die Griekse MSS geskrifte kyk, dan sien ons dat die betekenisse van ons Godheid se name, soos net gesê, eintlik grootliks verlore gegaan het en bykans verdwyn het. Die absoluut wonderlike betekenisse kan mens nie eens naaste my probeer aflei of enigsins agterkom uit die vertaalde name nie. En dis vir my en baie mense wat al hierdie ontdekkings begin maak het, so, wat sal ek sê, amper 'n tragedie, dat ons God net so oppervlakkig ken wat betref sy name, of sal ek dan sê, sy heilige name. As ek nou dink aan die skooleksamens wat deesdae aan die gang is, Shakespeare het in sy Juliet karakter gesê, wat is in 'n naam? En die meeste mense ken tog die verhaal van Romeo en Juliet en ek hoor baie matrikulante het nou Shakespeare herdoop na ou Willem Wikkelspies. Nou kan mens vra, wat is in 'n naam? En is dit net 'n mooi klank? Of is dit die herinnering aan 'n persoon soos oupa of ouma wat dieselfde naam het of gehad het? Of is dit die klank wat jy en ek herken as ons eie naam hoor? Of weet ons wat dit beteken? Ek dink die meeste mense weet nie eers wat hulle name beteken nie. En 'n mens wonder dan, hoeveel van ons luisteraars weet wat hulle name en hulle vanne beteken? Maar vir my baie, baie meer belangrik is wat beteken ons almagtige Vader se name, sy heilige name, want daarin is wonderlike openbarings opgesluit. Nou kom ons gesels sommer so 'n bietjie oor die algemeen, Karen en luisteraars, oor name en hulle betekenisse. 'n Naam word gebruik om een persoon toch van een volgende te onderskei. En die belangrikheid hang baie keer daarvan af met wie en wat ons te doen het. En so is ons begrip van een naam dan ook beperk met waarmee ons groot geworden. En seker hoe ons geconditioneer is. Nou in die uittyd van die Bybelse tye was een naam baie meer as net een bekende klank. En dit het iets baie spesifieks beteken. Een naam het gewoonlik gesê wat en wie een persoon is. Of wat hy of sy geword het. En wanneer het een nieuwe naam of een veranderende naam ook was. Nou die naam van een persoon sê nie net wie en wat die persoon is nie, maar dit dui ook op die eienskappe van een persoon. Want dis die persoon geopenbaar. En dit hou ook in gesag en soms deur traditie of dan selfs deur reputasie. En dan is dit baie meer as net een noemnaam of een klank. Nou in klein dorpies, vooral op die platteland en dalk so 'n bietjie terug in die verlede, waar iemand gerespekteer is en geken is as betroubaar, dan het so iemand 'n goeie reputasie en is sy naam iets werd, so in die samelewing. Nou sou 'n familielid as voorbeeld iets op skuld wou koop, dan is so 'n persoon sy naam genoeg werd in die reputasie daarvan, dat selfs krediet aan 'n vriend of familielid toegestaan kon word. Nou ja, ek dink vandag se tye dit so 'n bietjie verander. Nou waar ek groot geword het, daar in die uithoekie van die ou Transvaal, aan die suidooste kant, het ek baie keer op skuld iets by die algemene handelaar destyds gekoop, op grond van my pa se naam, omdat hy 'n gerespekteerde man in die omgewing was. Nou daarby wil ek dan sê, het 'n naam nie net 'n reputasie nie, maar daar kan ook byname wees. Almal ken name soos ou Rooikoos, en dit sal gewoonlik 'n man wees met rooi hare of 'n rooi baard of 'n baie rooierige gelaatskleur. En indien bekend in sy omgewing sal seker almal weet van Rooikoos. En in baie dorpe is daar iemand soos 'n Blink Stefans of Piet Faaitjie, en sulke name is algemeen bekend. En so is daar dan ook byname of dan ekstra name wat beskrywend kan wees van wie en wat so 'n persoon is.
Ja, ek dink, ekskuus ek jou in die rede val Frans, maar ek het nou die aand, toe lees ek in Handelinge, ek dink is Handelinge hoofstuk 13, van Simon die Niger. Ek seker af van dis nie dat hy 'n Nigeriër was nie, maar omdat hy so donker gelaatskleur gehad het.
Ja, die son het hom daar 'n bietjie gebrand.
Ja, maar goed, dis net 'n gedagte.
Ja, wie van ons ken hulle eie name, en hulle eie name se betekenis in besonder. Nou, my eie naam is François, of kortweg Frans, en dit beteken vrydenker, of vryman. Nou, my pa het altyd gesê dat, sou ek moes verdrink, sou hulle my stroom op gaan soek, want ek kon nog nooit in die algemene stroom saamdryf nie. Ek kon nog nooit dink soos die normale ou nie. Ek moet altyd bietjie lateraal dink, soos die geleerde sê, so bietjie buite die boks. En wonderlik, die Hemelse Vader het toegelaat dat ek die regte naam gekry het. Ek is 'n vrydenker. En dankie vir sy genade dat ek ook 'n vry man kan wees in Christus. Want dis die ander betekenis daarvan. Nou, sekere bronne sê, dit kan ook beteken vrede. My bynaam by die Zulus, daar in die wêreld dat ek groot geword het, was verlang, Legendlatini. En dit beteken lag in of lag van uit die bos, of lag dan van uit die baard, as jy wil.
En jy het 'n baard.
Nou, vrouliefse bynaam was Togozili, wat beteken blydskap. Eintlik 'n pragtige naam.
En toe ek gebore is, toe is die 66 droogte gebreek, en toe noem hulle my, toe is my Sotho bynaam, Mapula, dogter van die reën.
Ja.
Maar dis glad nie wat my naam Karen beteken nie. Dis eintlik reinheid, en die Hebreeuse naam daarvoor, of die Griekse naam is Hagnos, reinheid, purity.
Ja. Nou kom ons kyk na 'n paar enkele bekende boere, Afrikaner name en vanne. Terwyl ons nou so van name praat. So kry ons die van Niekerk. En dit was destyds manne wat hulle gedistansieer het van die Rooms-Katolieke kerk. Hulle was nie van die kerk nie, of dalk seker die kerk in die algemeen nie, as jy wil. Of die van Liebenberg, dit beteken liefdeseun of seuns van die volk. Of besuidenhout, mens word nou bietjie hier mislei met die hout, maar dit beteken eintlik ook seun of seuns van uit die suidelike volk. En die meest talrijkste boere van is toch Van der Merwe. Ons allemaal ken Van der Merwe. Nee? En dit betekent van die spruit. Want merwe of beek in Hollands is een spruit. Maar hier word eindelijk verwijs na die afstammelinge of nakomelingskap en moet het eindelijk lees die spruit van in hakies David of Jakob.
Nou, so Pieterse seker waarschijnlijk, die spruit van Pieterse, Pieterzoon.
Pieterzoon,
dis waar uit dit vandaan kom.
Ja. Nou so enkele naam of wat, Johan of Johanna, of dan die verkorte Anna, dit is allemaal verkortings van die naam Johannes, en is afkomstig van die Griekse Jokanan, dit is eindelijk ook een verbuiging van die Hebreeus. Dit beteken God gesalfde, en ek ken vrouwens wat nie kon vrede maak met hulle naam Anna nie.
Sure.
En dalk op school gespot is met lelike rympies soos ou Anna, ou plat Anna. Jy weet, kinders maak ons maar sulke wrede goedjies op. Maar wanneer jy weet dat dit beteken God gesalfde, of een verdere prachtige betekenis, heilig in die hoogste hemel,
sure,
dan is Anna een baie uitsonderlijke en unieke naam. Iets om waarlik trots op te wees. Nou, my tweede naam is Gerardus, waarvan name soos Gerard of Gerrie of ook Gerda afgeleid is. En dit beteken heers met die spies of swaard of sterk soos een spies. Nou, Hester of Esther of dan Myrtle, Engelse naam wat ons ook baie in Afrikaans kry, beteken genade of voorbidding. Dit kan ook beteken ster of weggesteek of helper. Ons lees van die myrteboom in die Bybel, en dis onder andere waarvan Myrtle afgeleid is. So kry mens die naam Kornei of Kornel, en dit is weer koninklike kroon. Prachtige naam, ne? Nou die Van Joubert, wat my van is, beteken die briljante of die skitterende, soos een ster wat skitter in sy koninkryk. En gelukkig het die mens nou so mooi van geërf. Nou so kan die mens aangaan, en dis dan belangrik om te besef, dat een naam is nie net een uitgesproke klank of een verklankte naam nie. Dit is nie net een klank nie, maar dat het iets beteken of een baie specifieke betekenis het wat het as boodskap wil oordra.
En Frans, daarom maak dit vir my so veel meer besonders, dat wanneer die vader een pad met vooral van ons Bybelse karakters begin stap, dat hy telkens hulle name verander het. Kyk maar vir Abram en Jakob en dies meer.
Ja, ons gaan nou daarby kom. Jesaja 30 vers 27 sê, die naam van die Almagtige kom van ver af aan. Nou sê my, hoe kom iemand sy naam van ver af aan? En wat die Bybel eintlik hier vir ons wil sê is, hy en dit is die persoon geopenbaar, hy as die Godhoof, hy as die Almagtige, kom eintlik in sy goddelike krag daaraan. En dan is dit ook sy eienskappe en reputasie wat so geopenbaar word. Nou ja, die baie bekende tekst, Matteus 6 vers 9. Daar leer die Messias ons die onse Vader gebed met die woorde, laat u naam geheilig word. Nou wat beteken hierdie geheilig? Dit word vertaal uit die Griekse hagiaso en die Hebreeuse kodesh. En albei woorde het die begrip van om iets af te sonder, om dit eenkant of apart te sit of te bewaar, die te reinig of dit as rein te beskou, dit te vereer, wat sal mens nog sê, om het in bewaring te hou met toewijding daartoe, met ander woorde dit te heilig, dit baie speciaal te koester, soos in oppas en waak daaroor. Dit is wat hy woord geheilig beteken. Dit is so een wye omvattende begrip. En nou lees mens in Spreuke 30 vers 4b die volgende. Wie het al die eindes van die aarde vastgestel? Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet? En ek gaan kyk in die Engelse Bybel en daar staan in die King James, what is his name? And what is his son's name, if thou canst tell? En nou wonder mens, nou, hoekom sou daar nou so 'n teks of 'n skrif wees in die Bybel, as die Almagtige se naam algemeen bekend en aanvaar is? Alle Christene behoort tog sy naam te ken. En dan impliseer dit mos, dit klink of dit juist onbekend is. Hoekom het die Heilige Gees so iets laat neerskryf, as sy naam al onbekend is? Dit wil klink asof 'n klomp mense dan nie regtig sy ware naam ken. Nou verseker sien 'n mens dat die Hemelse Vader se naam dan ook vir hom geweldige betekenis het en ontsaglike waarde, want hy wy een van die 10 gebooie, een gebod aan sy naam. En daar staan in Exodus 20 vers 7 dat ons mag sy naam nie ydelik gebruik of in leegheid gebruik nie. Nou in die Hebreeus staan daar eintlik baie meer, later bietjie meer daaroor as ons tyd kry. Nou die meeste Christene beweer dat hulle weet wie hulle aanbid en vind 'n mens dan in die verskillende volke, veral in die westerse wêreld, verskillende name wat verwys na die almagtige God van die Bybel. Nou my logika sê vir my, dit kan hoogstens mos net 'n verbuiging van die uitspraak wees, soos mense dit nou in verskillende tale kry, of so iets wat anders se fonetiek, soos wat 'n mens nou kry wanneer die Afrikaanse naam Johannes nou deur Engelse uitgespreek word as Johannes, né? Ek hoor baie ou sê mos soms so plat, Johannes. Ja. En nou kyk 'n mens na die Almagtige Vader. Hy as die Almagtige Vader is en bly dieselfde persoon. En hy is tog dieselfde wonderbare wese en godheid. En dan kan 'n mens vra, hoe kan mense sy naam na willekeur verander soos wat hulle wil? In elke taal om dan iets anders noem. Eintlik, na my beskeie mening, kan dit tog net een naam of stelname wees. En dan vra mens, hoekom is dit so vertaal? En hoekom het die betekenisse daarmee dan saam, hoekom is dit eintlik wegvertaal, terwyl daar die wonderlikste betekenisse in die oorspronklike name en heilige name opgesluit is? Nou kom ons kyk nou nog 'n paar voorbeeldjies uit die skrif. In Exodus 20 vers 7, en ek wil miskien net iets daaroor sê, staan daar die gebod dat ons sy naam nie uitelik mag gebruik nie. Nou luisteraars kan gerus bietjie kyk en sien dat daardie woord uitelik kursief ingevul en gedruk is in die Bybel. Dit beteken dat dit nie in die oorspronklike Hebreëse Masorete grondteks voorkom nie en dit is eintlik ingevoeg. Nou interessant dat hier dan eintlik glad nie eers so 'n begrip soos uitelik in die Hebreëus werklik bestaan nie. Die Hebreëus vir naam is shem en uitgespreek amper soos die Engelse shame vir agsiesdog. Dis foneties in Afrikaans is dit shame. En die eerste betekenis is eintlik, as jy dit gaan naslaan en diep navorsing doen, die eerste betekenis is beeldnis of spesifieke uiterlike individualiteitskenmerk. En is die begrip naam dan slegs eintlik 'n tweede en moontlik afgeleide betekenis. Nou, hierdie gebod kan dan ook beteken dat ons die beeldnis van die Almagtige nie mag skaad nie. Nie op enige wyse mag skade aandoen of selfs sy verbale uitgesproke naam dan in leegheid gebruik en so skade aan te doen. Enige iets tot oneer van sy beeldnis of van sy persoon of van sy uitgesproke persoon is taboe. En want is skadelik tot sy naam en sy beeld is. Nou dan lees mens in Maleagi 2 vers 15, dat terwyl die Almagtige nog gees oorgehad het, het hy net een geskape, namelijk die Adam, man en vrou het hulle geskape, as mensepaar. Nou hulle is as sy eie geslag na sy beeldnis geskape, lees mens in Genesis. Ne? En dus beteken hierdie gebod dan, of kan het impliseer, van Exodus 20 vers 7, dat die Vader se beeldnis as die Adamiese geslag op geen wyse geskaad of skade aangedoen mag word. En by implikasie beteken dit dan verder dat die Adamiese genepool nie geskaad mag word nie. En mens kan dit verder vat, jy kan sê ons liggame mag nie geskaad word nie. En nou sien 'n mens mense wat tatoeëring doen op hulle liggame en ringe hier deur hulle neuse en deur hulle wange en deur hulle tonge sit. Tatoeëring word spesifiek verbied in die Bybel. En 'n mens wonder, mag jy die beeldnis van Vader se skat? En so is die Almagtige Vader se noemnaam dan ook 'n baie individualiteitskenmerk wat soveel dinge bevat en omhels, dat een mens glo, dit mag op geen wyse aangetast word. Nou die tekstie waarmee ons begin het, Spreuke 18 vers 10, jy het gesê, en jy onthou die tekst baie korrek, sy naam is 'n sterk toring. Nou wat baie interessant is, daai toring is letterlik 'n sterk piramide, en die regverdige hardloop daarin en word beskud. En dan weer eens, kom ons vra weer die vraag, kan dit nou sommer enige naam in enige taal wees, of is dit waarskynlik dalk net een naam? Nou mens lees in Genesis 35, en dit bring my by die punt wat jy aangehaal het net, en ek wil graag iets daarover byvoeg, van name wat verander is. Benjamin beteken seun van die regterhand, en hy was eers Benoni, Ben-Oni. Ons ken allemaal die dorp Benoni, so bykie anders uitgespreek. En dit beteken seun van smarte, of seun van my smarte. Ben-Oni het Benjamin geword, en wonderlik hierin is ook een type van Christus in saamgevat, eintlik profeties, want terwyl hy as ons verlosser op die aarde kom wandel het, kon een mens hom eintlik terecht die seun van smarte noem, want hy het op die vloekpaal ons smarte vir ons gedra, maar hy is toe verhoog daarna na sy opstanding, en toe in die hemel opgevaar het om te gaan sit aan die troon, aan die regterhand van die almagtige Vader, en so word hy toe seun van die regterhand. En dui hierdie naamsverandering eintlik ook dan op Christus. Ons dink aan die in sy voorvader. Abram word verander na Abraham, vader van baie, en dit beteken eintlik vader van baie nasies. Ons het net ook genoem. Jakob word Israel. Nou, baie mense word geleer dat Jakob beteken bedrieër, maar ek wil u graag reg help. Jakob beteken die een wat vasthou. Gaan lees maar, toe die tweeling gebore is, het hy vasgehou aan die hakskeen. En so, daai naam is nie heeltemal reg nie. Hy word verander na Israel, heerser met El of God, want El is 'n afkorting van God. En in die Nuwe Testament lees ons van Petrus wat rots word, soos hy tereg gesê het. Nou, ek wil het verder vat, en ons wil bietjie teruggaan daar waar Moses die eerste keer gehoor het met wie praat hy. En Exodus 3 vers 14 hoor Moses, dat ek is stuur hom. En hy word so toegerus met die naam, en dit is die gesag en die autoriteit van die skepper van die heelal. En in die Hebreeu staan hier nie die hoofletter Here wat ons in Afrikaans leer. Daar staan Jahwe. En dit beteken, ek is wat ek is, en ek sal wees wat ek sal wees. Met ander woorde, ook hy wat sal kom met die wederkoms. En dit beteken ook dan, die ewig lewende, die ewige, die onveranderlike een. En na my mening is het eintlik so bietjie jammer dat dit vertaal is met die hoofletter Here soos ons het ken en waarmee ons groot geword het. En dit hou nie die betekenis in, en dit kan eintlik ook bloot meneere beteken. Nou, wat my geweldig ontstel het nou onlangs weer, en ek het al 'n paar keer dit op die lyf geloop, dat van die ander heidense nasies en vreemde gelowe spot ons Christene, laat ons dit selfs op toiletdeure skryf, soos dames en here. En weet jy as luisteraar, hulle assosieer dit daarmee, en daar is 'n gespot daarmee. En terwyl hy die naam oorspronklik het, wat beteken die ewig lewende, die groot ek is, die onveranderlike een, die ewige. En dit sê tog soveel meer as net die woord hoofletter Here. En ek het baie respek vir die naam, soos ons mee groot geword het. Een mens dink ook aan die moslims en die hindus wat baie keer spot dryf met al ons baie Christen kerke, terwyl daar eintlik basies net een Bybel is. Wêreldwyd glo meer as 40.000 kerkdenominasies in Suid-Afrika, meer as 4.000 blanke kerke alleen geregistreer, en ons het net een Bybel. Dit klink eintlik of ons meer verskille het as samewerking. Nou in Matteus 28 vers 19 is die groot opdrag om disippels van al die nasies te maak, soos Handelinge 15 vers 17 ook sê. Al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is, net soos in 2 Kronieke 7 vers 14 waarmee ons beginne. al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is. En dit wil dan so al voorkom, asof dit nie alle nasies is nie. En dit beteken, om van hulle studente te maak, soos vakleerlinge wat leer in opleiding, deur te volg en te doen. En dan staan daar verder, dat hulle dan gedoop moet word in die naam, met die hoofletter. En ons weet dit gebeur deur mense in water te doop, maar daar staan eintlik letterlik dat ons in sy naam gedoop moet word, of gewees, en nie in water dan nie. En een mens kan dit nou vergelyk met Handelinge 2 vers 38 en Handelinge 1 vers 48. En dan weer eens wil een mens wonder, dis dan seker nie enige vertaalde naam nie, maar sy naam. Ons lees in Johannes 12 vers 12 en 13 van die uitroepe van die skare wat geroep het, Hosanna, Hosanna. En so min mense weet wat dit werklik beteken. Ons ken eintlik net die klank daarvan. Daar is baie min mense wat ek van weet wat die betekenis daarvan het. En mense hoor dit ook in baie keer in geestelike liedjies en dan hoor ek, dit word heeltemal so bietjie uit plek uitgebruik. Dit sê nie eintlik wat dit beteken nie. Nou die oorspronklike woord daar is Yashana, wat nogal klink na Hosanna. Ne? En dit beteken, ja, red toch nou, of ja, red toch gauw. En ja is toch die afkorting van Yahweh, die Godhoofse naam, waaruit ons hoofletter Here in aanhalingstekens vertaal is. Nou, is het nie dalk nodig dat hierdie Afrikaner boervolk die Almachtige meer so aanroep, of dan uitroep, Hosanna, Yashana, of Yahweh red toch nou asseblief. Mens denk bijvoorbeeld ook dan aan die woord Halleluja. En wat beteken dit? En dit bring mens dan by die vyf oorspronklike aartsengelinge van die Bybel. Die hoofengel was aanvanklik genoem Hallel. En dit is seker nog steeds sy naam, soos in Halleluja. En sy naam beteken letterlik, prys jy. Die woord Halleluja is dan of beteken prys jy ja, of prys jy Jahwe. En eintlik is dit ook 'n opdrag of 'n bevel wat ek glo in almal van ons se harte geskryf moet wees. Nou hierdie eertydse aartsengel Hallel, ook bekend as Lucifer of die duivel en die Satan, ons weet hy is uitgeskop oor sy hoogmoed en selfverheffing. Lees maar Openbaring 12 vers 9 en Jesaja 14 en so aan. Daar's baie teks in die Bybel daarvoor. Nou terloops, die ander aartsengele se name is Gabriel. Ek breek hom so 'n bietjie op, dat jy kan hoor, wat beteken man van El of God, en hy is die oorlogsaanvoerder van die hemelse leers. Die ander bekende een is Michael of Michael. Dis prins van Juda of eintlik van Israel. En hy is ook daar vir beskerming. En dan is daar Uriel, ne? En dit beteken vuur van El of God, en Rafael, goddelike heler of geneeser. En hulle almal saam as boodskappers het te make met ons siels en fisiese welsyn. Nou dan lees 'n mens in Daniël 5 ook van 'n ander engel met die naam van Palmoni, die wonderlike nommeraar. Dit is hierdie engel wat te doen het met die syfers van die Bybel, soos ook al van tevore vertel. En u kan maar gerus ook weer daar die reeksie kry oor die Bybelse syfers. Dit is beskikbaar. In Handelinge 2 vers 21 staan daar dan ook dat elkeen wat sy naam aanroep sal gered word. Die vraag is in my gemoed, is dit nou elke vertaalde naam? Of is dit sy oorspronklike naam soos wat die engel aan Maria gesê het? Wat sy om moet noem.
Ek het ook gehoor, hulle praat eintlik van haar as Miriam. Is daar ook 'n vertalingsfout? Ja,
dit wil so lyk of haar naam ook vertaal. Sekere bronne noem haar Miriam.
Miriam.
Ja. In Handelinge 4 vers 21 staan daar, dat daar geen ander naam is, waardeur ons gered kan word nie. En weer eens by my, is dieselfde vraag van net nou. Is dit enige vertaalde naam, of is dit nou sy oorspronklike naam? Filippense 2 vers 9 sê dat God hom, en dit is nou Christus, uitermate verhoog het en hom 'n naam gegee het wat bo elke naam is. Nou in verskeie tale, dan vind ons, dit is verskillende name. Nou, wat er een sou dan nou die korrekte een wees? 1 Johannes 2 vers 12 sê, dat ons sondes vergewe is om sy naam ontwil. Weer eens, en jammer dat ek die vraag so druk, watter naam is hier ter sprake? Want daar is baie tale met baie verskillende name wat hier aangedui word. Afgesien daarvan dat die hele Ou Testament, wanneer daar direct verwys word na die Besia, word hy dan genoem in die Hebreeus, Yahshua, en is daar ook een directe verwysing na die Hebreeus in Handelinge 26 vers 14 en 15. Vers 14 sê, en toe ons allemaal op die grond val, hoor ek een stem wat met my spreek en in die Hebreeuse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Vers 15, toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. En wanneer mens bykie hier oor dink, kan het toch duidelik nie die Griekse aanspreekvorm of die verbuigde of vertaalde vorm of van die naam Jesus wees nie.
Ja, want dan staan hy het om in Hebreeus aangespreek, nie?
Hy het om in Hebreeus aangespreek en die Hebreeuse naam is verseker Yahshua, enige predikant en Bybelkenner behoore te weet. Hier staan het dan onomwonde dat die Messia met Paulus, hy was toen nog genoemd Saulus, nie? In die Hebreeuse taal gepraat, en het sou daar nie sprake wees om in Grieks of een verbuigde of een vertaalde vorm te antwoord nie. Nou, hierdie tekst sou dan seker beter vertaal gewees het, om as volg te lees, toe sê ek, wie is u, Here of Meester? En hy sê, ek is Yahshua wat jy vervolg. En let op, hier is nou weer eens een verborgenheid as een mens gaan kyk. Hy sê vir Moses, ek is, het jou gestuur. En hier antwoord ons verlosser, dat hy is dieselfde Godheid. Hy, ek is Yahshua, wat jy vervolg. Dit sou 'n baie beter vertaling wees, na my mening. Nou, net so die engel met Maria in Hebreeus gepraat, en haar regte naam, volgens sekere bronne, soos net gesê, is Miriam. Dis miskien ook maar net bietjie weg vertaal. En vir haar vertel, wat sy haar seun moes noem. En die engel het sekerlik nie in iets anders as Aramees Hebreeus met haar gepraat nie, want sy was 'n Jedaïet, en sy het self Aramees Hebreeus gepraat. Ek dink het sy toch bietjie onsinnig wees vir die engel, om haar in Grieks of Engels of Latijn of Spaans of Afrikaans aan te spreek. Ne? En daarby het die oorspronkelike naam van ons verlosser, en dis die eindelike kostbaarhede wat ek met u wil deel, die prachtige en veelzeggende betekenis van verlossing en redding ingebou in die betekenis van sy naam. Want sy oorspronkelike naam, wat sy aardse moeder om genoem het, was Yahshua, wat beteken Yahweh, of die hoofletter Here wat verlos, of Yahweh wat red deur versoening. Dit is alles ingesluit in die naam Yahshua. Nou ja, mens moet dit weet. En ek dink dit raak bietjie weg in die naam Jesus. Die afkorting ja van die naam Yahweh vind mens in talle woorde of eindelijk name in die Bybel, soos Halleluja, Elia, Sefania, en so kan een mens aangaan. Jeremia, daar is nog baie. Nou kom ons praat so bietjie, so in die algemeen ook, oor name en ander name, of veranderde name, of dalk byname. Ek self het op skool een bynaam gehad, wat vir buitestaanders miskien baie eervol kan klink, en verskoon, maar ek gaan dit nie noem nie. Dit was ongelukkig as een skeldnaam gegee, en het was baie afbrekend en derogatief. Mense wat my so genoem het, het eindelijk met my die spot gedry. En ek moes jare sukkel om vergifnis uit te spreek en uit te leef, wanneer mense jare later my op hierdie bynaam sou noem. Ek glo, enige mens wil graag toch genoem word met die naam wat jou moeder of jou ouers jou genoem het. En ek is van harte oortuig dat ons verlosser ook baie graag genoem sou word wat sy aardse moeder om genoem het. Want as die Skepper self, het hy juis aan die engel opdrag gegee, om aan haar vooraf gesê, wat hy genoem moes word. Soos gesê, verseker in Hebreeus, en dan waarskynlik, en ek dink ek is tamelijk seker daarvan, die Hebreeuse naam Yahshua. En Lieve luisteraars, dis met baie groot deernis dat ek hierdie saak aanroer by my volksgenote. Want ons het omtrent allemaal so groot geword om Jesus te noem, en ek glo nie dis verkeerd nie. Maar hy as die groot pottebakker, hy is toch sekerlik geregtig om genoem te wil word wat hy graag genoem wil word, in plaas van daarvan dat ek as die nietige potskerfie hom noem wat ek hom graag wil noem. Hy is die groot ek is, hy is die almagtige, hy is die skepper van die heelal, hy is die losser, hy is die verlosser, hy is ons redder. En in my gemoed het die vraag opgekom, durf ons hom noem wat ons wil, of eerder wat hy verkies, wat hy graag genoem wil word, wat hom behaag. En eintlik, as ek daaroor dink, is dit deel van die aanslag teen die godheid van die Bybel, om sy naam en name wat hy genoem word in die oorspronklike skrif, te vertaal en te verander, sodat die volk vervreemd kan raak van hulle God en hulle erfenis, hulle identiteit en selfs hulle geskiedenis. Net soos wat die godheid aangetast word deur verskeie moderne vertalings, waar Christus nie as God erken word, of sy godheid werklik erg aangetast word. En een mens kan daarvoor, of daaroor, vorentoe, heel wat gesels, en daar is baie bewysblase daarvoor. Nou, ek wil graag afsluit met 'n prachtige gedeeltekie. Almal van ons luisteraars ken seker Psalm 23 uit hulle koppe uit. Ek onthou, ons moes hom op sondagskool leer, ne? En ons laat nou nog die kinders dit leer. Maar min mense weet dat in hierdie psalm kom verskeie noemname of titelname van die Almagtige direk en indirek voor, terwyl het ook elders in die oorspronklike skrif voorkom en baie besonderse en pragtige betekenis het. Nou, daar's so 7 algemene titelname van die Almagtige Vader, wat dwars deur die oorspronklike skrif gebruik word. Maar wanneer mens bietjie navorsing doen, vind mens nog sommer vele ander name van ons Godheid. Nou kom ons gaan so bietjie aan met Psalm 23. Vers 1 lê as volg: 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou hier is dit die hoofletter Here. En dit is Jahwe, soos in die Hebreeus, né? En hy sê hy is ons herder. Nou in die Hebreeus is dit Jahwe Rohi. Ek is, onthou Jahwe is ek is. Onder andere vir Moses gesê, dit is die Hebreeuse letters, J-Y-W-H, en in Afrikaans seker dan J-H-W-H. Ek is jou herder. Dis daai hoofletter Here wat Jahwe is. En dan sê hy verder, en niks sal ons ontbreek. Dit beteken, hy is ons voorsiener. Nou in die Hebreeuse staan daar, hy is Jahwe Jire. Jy spel hom J-I-R-E-H. Ek is jou voorsiener. Kom ons kyk na vers 2. Hy laat my neerlee in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou hier word ons na waters van rus gelei, waar daar vrede is en heers. En is dit dan Jahwe Shalom, die een of ek is, wat aan ons vrede gee, hy wat ons vrede is.
Skies Frans, mag ek jou in die rede val daar? Ek het ook al gelees in die Hebreeus, dat daai woord Shalom, ek wil amper sê soveel meer as net die vrede insluit, dit sluit ook volkomenheid, 'n heelheid in. Och, dit is so 'n ryk woord, ons kan ook eendag in 'n hele praatjie reeks net oor shalom maak.
Ja, die Griekse woord terloops is eirene, waar ons die seënbede in die kerk altyd uitspreek of hoor, dan sê hy, die laaste gedeelte wat jou daai vrede gee, die Heilige Gees gee eintlik die vrede, ne? En dit beteken volkome harmonie tussen gees, siel en liggaam, daar die onbeskryflike vrede wat 'n mens ervaar, wanneer die Heilige Gees werklik in jou kom woning maak. Kom ons kyk na vers 3. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En dis hierdie fantastiese Godheid wat ons siel verkoop, en eintlik is die betekenis daarvan nie soos verkoop met iets koels nie, maar om te restoreer of heel maak, en in ons, hy sê dan, en hy lei ons in geregtigheid in, en dis weer eens om sy naam ontwil. En hy word ook genoem dan Jahwe Rafa, ek is jou geneeser of jou heeler, die een wat heel maak en genees, en wat ons siel dan so verkoop. Nou, verskeie Engelse vertalings gee dit dalk meer correct deur te sê, He restoreth my soul. Hy restoreer jou en my siel en maak dit weer heel. Nou, daarby word hy dan ook genoem Yahweh Tsidkenu. Dit is, ek is jou geregtigheid. In Christus ons verlosser, terwyl ons verlore is en was, kom hy as Yahweh wat verlos, Yeshua. En hy het vir elkeen van sy kinders wat in hom glo, steeds daar die ding gedoen op die op Golgotha en deur sy bloed is daar vir ons geregtigheid verwerf aan die vloekpaal, want hy is ons geregtigheid. As een mens kyk na Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Weer eens direk en indirek, so 'n bietjie verskuil, want hier is hy dan weer, Yahweh Shalom, ek is jou vrede, so dat ons nie onheil vrees nie en vertroos word. En hy is ook by en met ons deur sy dierbare Heilige Gees, en dan is hy Yahweh Shama, ek is by jou teenwoordig, en ek is altyd met jou, of vir jou, as die goddelike teenwoordigheid. Vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangezicht teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Soos in vers 4 is hy die een, wat met sy stok en staf ons beskerm en vertroos, en staan hy vir ons teenoor en in ons plek, teenoor ons teestanders. En hierdie teestanders is die Satan en sy demone, en sy dan so ook ons owerste in die stryd. En dan kan een mens sê, is hy Yahweh Nissi, ek is jou banier. Hy is die een wat voorloop, wat tussen ons en die vyand is, en soos 'n banier van ouds. Hier word dan ook gepraat van ons hoof vet met olie, sodat ons bekers oorloop. Nou, olie is ook sin 'n beeld van sy salving met en deur die Heilige Gees. In Hebreeus word hy dan genoem die Heilige Gees, Yaruach. Hy wat in ons kom inwoon en ons salf met geestelike gawes, dat het oorvloei uit ons uit en ons oorloop daarvan. Kom ons kyk na vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou weer eens gaan het hier oor sy salwing, met die goedheid en guns wat ons sal volg, en oor sy teenwoordigheid met ons tot in lengte van dae, wanneer hy Yahweh Shama is. Ek is by jou teenwoordig, of ek is teenwoordigheid, die goddelike teenwoordigheid met en by ons. Nou dus, insiggewend dat al 7 algemene titelname as hoofbenoemings, ook dan, wat sal ek het sê, 'n progressie openbaar, en in ons verlosser Christus, wat ook beteken die gesalfde, net soos die Hebreeuwse woord Messias, wat ook gesalfde beteken, het hy die volgende gedoen. Eerstens, en mens, dink nou weer aan ons reeksie oor die Bybelse getalleleer of numerologie, een wat staan vir die Vader. Christus het in baie se behoeftes voorsien, hy het skares kos gegee, en steeds gee hy elke dag vir ons kos, hy sorg vir ons, en dan is hy Yahweh Jire, ons voorsiener, of ons voorsienigheid. Die tweede puntjie, 2 staan vir getuie van die Godheid onder andere. Hy het op aarde baie siekes gesond gemaak en selfs 'n klompie dooies opgewek. Mense se harte verander en dit gebeur steeds. En dan is hy die een wat heel maak en genees. Hy is dan ons Yahweh Rafa, ons heeler en ons geneesheer. Die derde punt, 3 staan vir opstanding en volheid. Hy het baie beskerm en voorgegaan in die stryd soos wat hy steeds doen deur sy Heilige Gees. En dan is hy ons banier. Ook deur sy soensverdienste dood en opstanding het hy ons gered. En dan is hy Yahweh Nissi, ons banier. Die vierde punt, 4 te doen met aarde of op aarde of goddelike skepping op die aarde. Hy as Christus gee aan die vermoeide rus en vrede. En dan is hy, Jahwe Shalom, ons vrede. Die vijfde punt, vijf beteken genade in Bybelse getalle leer. En hier is het genade vir ons. Hy het homself die groot herder genoem, en hy is nog steeds tot vandag toe ons herder. Dan is hy, Jahwe Rui, ons herder. Ses, dis die syfer van die mens. Hy het vir ons, die Adamiese mens, ons geregtigheid geword met die vergifnis van sondes deur het los te koop met sy bloed. En dan is hy, Jahwe Tsidkenu, ons geregtigheid. Die laaste enetjie is die sewende een, en sewe staan vir volmaaktheid en nuwe lewe onder andere. En in die Heilige Gees, wat in Hebreeus genoem word, Jaruach, is hy altyd teenwoordig. Die groot ek is, Jahwe Shama. Hy is altyd by ons teenwoordig. En wat 'n wonderlike, ek wil sê absoluut fantastiese hemelse Vader en Skepper het ons. Hy wat in sy name homself openbaar wie en wat hy is en het ook op die aarde kom uitleef het, wat deur sy profete dit in pragtige psalms laat neerskryf het. Sy wonderlike oorspronklike name as noemname en titelname en heilige name, wat soveel betekenis inhou en bevat, dat mens eintlik, en vir my, dit raak my so aan, dat dit eintlik 'n bewoonheid in my gemoed is, maar dit is ook hierdie vreugdevolle opgewondenheid, dat ons net meer en meer daarvan wil indruk. En so wil ek vir u sê as luisteraar, mag sy name vir u dan ook daardie geweldig fantastiese seën inhou, soos wat ek en baie ander daaruit kon put. En miskien gesels ons volgende keer nog oor die name